สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ In the Swarm Digital Prospects คือหนังสือปรัชญาวิจารณ์วัฒนธรรมดิจิตอลของบยุงชูฮันนักปรัชญาและนักทฤษฎีวัฒนธรรมชาวเยอรมันเชื้อสายเกาหลีฉบับภาษาอังกฤษแปลโดยเอริกบัตเลอร์และจัดอยู่ในชุด Untimely Meditations หนังสือไม่ได้อธิบายเทคโนโลยีในเชิงคู่มือหรือเสนอประวัติของสื่อสังคมออนไลน์แต่ตั้งคำถามเชิงการเมืองและสังคมว่าการสื่อสารแบบทันทีทันใดกำลังเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์รับรู้คิดแสดงอารมณ์และอยู่ร่วมกันอย่างไรทันโต้แย้งต่อความหวังที่มอง Twitter หรือ Facebook เป็นพลังปฏิวัติโดยอัตโนมัติเขาเสนอภาพของฝูงดิจิทัลซึ่งรวมผู้คนจำนวนมากไว้บนเครือข่ายแต่ไม่อาจสร้างความเป็นพวกเราหรือเจตจำนงร่วมที่มั่นคงได้ประเด็นสำคัญจึงครอบคลุมความโกรธออนไลน์ข้อมูลล้นเกินการกัดกร่อนของพื้นที่สาธารณะและอำนาจของข้อมูลหนังสือมีน้ำเสียงกระชับหนักแน่นและมองโลกดิจิทัลอย่างระแวดระวังจึงเหมาะจะอ่านในฐานะบทวิเคราะห์เชิงยั่วยุเพื่อทวนต้นทุนทางประชาธิปไตยของการเชื่อมต่อที่ดูเหมือนไร้ขีดจำกัดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฝูงดิจิทัลคือการรวมตัวที่ไม่มีความเป็นพวกเราแนวคิดศูนย์กลางของหนังสือคือฝูงดิจิทัลฮันใช้คำนี้แยกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากออกจากมวลชนฝูงชนหรือขบวนการทางการเมืองแบบเดิมการปรากฏตัวพร้อมกันบนแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นมีเป้าหมายความรับผิดชอบหรือความผูกพันร่วมกันผู้คนอาจกดติดตามแสดงความคิดเห็นและส่งต่อเนื้อหาเดียวกันได้รวดเร็วแต่ยังคงเป็นปัจเจกที่แยกขาดจากกันในมุมของฮันการขาดรูปแบบร่วมนี้ทำให้พลังออนไลน์มักหันไปเพ่งเล็งบุคคลให้กลายเป็นเป้าของเรื่องอื้อฉาวแทนที่จะวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจหรือกำหนดข้อเรียกร้องระยะยาวความแตกต่างนี้สำคัญเพราะการเมืองไม่ได้เกิดจากจำนวนเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการจัดระเบียบความอดทนต่อความเห็นต่างและความสามารถในการรักษาเป้าหมายเมื่อความสนใจของสาธารณะเปลี่ยนไปฮันจึงท้าทายความเชื่อว่าการเชื่อมต่อมากขึ้นย่อมนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเสมอเขาเห็นว่าการเชื่อมต่ออาจเพิ่มการตอบสนองเฉพาะหน้าขณะเดียวกันลดเงื่อนไขของการร่วมมือที่ต่อเนื่องข้อโต้แย้งนี้ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าการเคลื่อนไหวออนไลน์ทั้งหมดล้มเหลวแต่ช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างกระแสไวรัลกับการสร้างอำนาจสาธารณะที่มีฐานรองรับจริงประเด็น2ชิดสะซอมเปลี่ยนความโกรธฉับพลันให้เป็นรูปแบบการสื่อสารพันเรียกการระเบิดของความโกรธบนโลกออนไลน์ว่าชิดสะซอมและมองว่านี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะของการสื่อสารดิจิตอลจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผู้คนวิจารณ์กันรุนแรงเพียงใดแต่อยู่ที่โครงสร้างของสื่อซึ่งลดเวลาระหว่างอารมณ์กับการเผยแพร่ในอดีตการเขียนจดหมายร้องเรียนหรือบทความตอบโต้ต้องใช้เวลาความเดือดดาลจึงอาจถูกกลั่นกรองด้วยการเรียบเรียงและการรอคอยแพลตฟอร์มดิจิทัลให้รางวัลกับปฏิกิริยาที่เร็วเด่นและส่งต่อได้ง่ายผลคือการกล่าวหาการประณามและความอื้อฉาวสามารถขยายตัวก่อนที่ข้อเท็จจริงหรือบริบทจะได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอฮันจึงมองว่าพลังของชิดสตอมเป็นพลังที่ไร้ความต่อเนื่องมันสร้างแรงกดดันต่อเป้าหมายเฉพาะรายได้แต่ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการตัดสินใจร่วมหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันแนวคิดนี้ชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการระบายอารมณ์ในที่สาธารณะสำหรับผู้อ่านประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการฝึกเว้นจังหวะก่อนแชร์หรือร่วมประนามตรวจสอบว่าตนกำลังสนับสนุนการถกเถียงที่มีเหตุผลหรือกำลังเพิ่มเสียงรบกวนให้กับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความชอบธรรมของความโกรธทั้งหมดแต่เตือนถึงระบบสื่อที่ทำให้ความโกรธกลายเป็นสินค้าหมุนเวียนประเด็น3เมื่อข้อมูลมากกว่าความคิดการพินิจและการตัดสินใจจึงอ่อนแรงอีกข้อวินิจฉัยของฮันคือโลกดิจิทัลทำให้ข้อมูลเข้ามาแทนที่ความคิดเขาไม่ได้เสนอว่าข้อมูลเป็นสิ่งไร้ค่าแต่ชี้ว่าปริมาณความเร็วและการไหลต่อเนื่องของข้อมูลอาจทำลายเวลาที่จำเป็นต่อการแยกแยะว่าอะไรสำคัญการคิดเชิงวิพากษ์ต้องมีระยะห่างต้องยอมให้ข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับบริบทและต้องไม่ตอบสนองต่อทุกสิ่งทันทีแต่สภาพแวดล้อมที่แจ้งเตือนตลอดเวลาทำให้ความสนใจถูกแบ่งเป็นช่วงสั้นการรับรู้จึงโน้มไปทางสิ่งใหม่สิ่งเร้าอารมณ์และสิ่งที่วัดการมีส่วนร่วมได้ง่ายในหนังสือเด่นนี้สัมพันธ์กับการเมืองโดยตรงเพราะพลเมืองที่ถูกกระแสข้อมูลพาไปอาจยากจะติดตามปัญหาสาธารณะที่ต้องใช้ความรู้ต่อเนื่องเช่นนโยบายสถาบันหรือความสัมพันธ์เชิงอำนาจฮันยังเชื่อมปรากฏการณ์นี้กับการลดบทบาทของผู้เชี่ยวชาญและผู้ไกล่เกลี่ยทางความรู้แม้ข้อเสนอของเขาอาจดูเหมารวมหากใช้กับสื่อดิจิทัลทุกชนิดแต่คำเตือนของเขามีคุณค่าในฐานะคำถามเรื่องวินัยทางความสนใจเ ผู้อ่านจึงอาจนำไปใช้ด้วยการกำหนดเวลาอ่านเชิงลึกลดการสลับแหล่งข้อมูลอย่างไร้จุดหมายและแยกการรับข่าวด่วนออกจากเวลาวิเคราะห์ผลกระทบของข่าวนั้นอย่างจริงจังประเด็น4รีภาพที่ถูกวัดผลอาจกลายเป็นการควบคุมผ่านข้อมูลและอัลกอริทึมท่านเสนอภาพการควบคุมแบบใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำงานผ่านการห้ามการบังคับหรือผู้คุมที่มองเห็นได้เหมือนภาพจำของรัฐเฝ้าระวังผู้ใช้ดิจิทัลรู้สึกว่ากำลังเลือกพูดเมื่อเปิดเผยตัวเองอย่างเสรีแต่กิจกรรมเหล่านั้นทิ้งร่องรอยข้อมูลที่สามารถรวบรวมวิเคราะห์คาดการณ์และนำไปชี้นำพฤติกรรมได้เขาจึงตั้งข้อสังเกตที่หนักแน่นว่าในระบบดิจิทัลเสรีภาพกับการควบคุมอาจแยกจากกันได้ยากอำนาจไม่ได้เพียงสอดส่องจากภายนอกแต่ใช้ความสมัครใจในการสื่อสารการกดไลค์การค้นหาและการเปิดเผยตนเองเป็นวัตถุดิบของการจัดการพันเชื่อมอำนาจเช่นนี้กับการใช้ตรรกะเชิงอัลกอริทึมในแพลตฟอร์มตลาดและงานข่าวกรองเพื่อชี้ว่าข้อมูลไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่มีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญและโอกาสของผู้คนข้อถกเถียงนี้ไม่ควรถูกอ่านเป็นคำกล่าวว่าเทคโนโลยีทุกแบบเป็นเผด็จการเพราะกฎหมายการออกแบบระบบและการกำกับดูแลสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันได้อย่างไรก็ตามหนังสือบังคับให้ถามคำถามจำเป็นว่าความยินยอมของผู้ใช้มีความหมายเพียงใดเมื่อบริการถูกออกแบบให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นเงื่อนไขของการเข้าร่วมและเมื่อการชักจูงเกิดขึ้นอย่างแนบเนียนจนผู้ใช้แทบมองไม่เห็นการรู้เท่าทันจึงเริ่มจากการพิจารณาว่าความสะดวกแต่ละครั้งแลกมาด้วยข้อมูลและอำนาจตัดสินใจส่วนใดประเด็นสุดท้ายพื้นที่สาธารณะเสื่อมลงเมื่อเรื่องส่วนตัวและภาพลักษณ์เข้าครอบงำการเมืองหนังสือมองว่าพื้นที่สาธารณะไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ทุกคนสามารถพูดได้แต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนหันมาหาเรื่องส่วนรวมโดยไม่ลดทุกอย่างให้เหลือเรื่องรสนิยมภาพลักษณ์หรือชีวิตส่วนตัวฮันเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เส้นแบ่งระหว่างส่วนตัวกับสาธารณะพร่าเลือนผู้ใช้ทั้งนำเสนอตัวเองและเฝ้ามองการนำเสนอตัวเองของผู้อื่นอย่างต่อเนื่องการเมืองจึงเสี่ยงถูกแปลงเป็นเวทีของบุคคลเรื่องอื้อเฉาและการแสดงตัวตนมากกว่าการพิจารณาเนื้อหาหรือความรับผิดของสถาบันประเด็นนี้เชื่อมกับแนวคิดฝูงดิจิทัลเมื่อความสนใจรวมศูนย์อยู่ที่บุคคลการวิจารณ์อาจมีเป้าหมายชัดเจนและรุนแรงแต่ยากจะขยายไปสู่คำถามว่าระบบใดทำให้ปัญหาเกิดซ้ำฮันยังมองว่าการหมกมุ่นอยู่กับปัจจุบันทำให้การสร้างภาพอนาคตร่วมกันอ่อนกำลังลงจุดแข็งของข้อเสนอคือการย้ำว่าการสื่อสารทางประชาธิปไตยต้องมีทั้งการมองเห็นและการเว้นระยะการเปิดเผยทุกอย่างไม่ได้สร้างความเข้าใจเสมอไปผู้อ่านจึงอาจใช้กรอบนี้ประเมินเนื้อหาออนไลน์ว่าเรื่องนั้นชวนให้สังคมคิดถึงหลักการและผลประโยชน์ส่วนรวมจริงหรือไม่หรือเพียงดึงความสนใจด้วยความใกล้ชิดความขัดแย้งและความอยากรู้อยากเห็นต่อชีวิตผู้อื่นโดยสรุป In the Swarm Digital Prospectsเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาสังคมทฤษฎีการเมืองวัฒนธรรมสื่อการออกแบบแพลตฟอร์มและผลของข้อมูลต่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการกรอบคิดสำหรับตั้งคำถามต่อคำกล่าวง่ายว่าการเชื่อมต่อออนไลน์จะทำให้สังคมมีส่วนร่วมมากขึ้นเสมอนักศึกษานักวิจัยนักสื่อสารและผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีอาจได้ประโยชน์จากการนำแนวคิดฝูงดิจิทัลชิตสตอร์มและเสรีภาพที่แปลเป็นการควบคุมไปใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ร่วมสมัยอย่างละเอียดขึ้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้วิธีแก้ปัญหาสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองเห็นกลไกที่มักถูกทำให้เป็นเรื่องปกติเช่นความเร็วของการตอบโต้การเปิดเผยตนเองและการแข่งขันเพื่อความสนใจจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์สื่อดิจิทัลทั่วไปคือสำนวนเชิงปรัชญาที่สั้นกระชับและยืนกรานว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ข่าวปลอมหรือมารยาทบนอินเทอร์เน็ตแต่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของความเป็นสาธารณะและความสามารถในการกระทำร่วมกันด้วยขณะเดียวกันผู้อ่านควรอ่านอย่างวิพากษ์เพราะฮันมีน้ำเสียงมืดมนและอาจประเมินศักยภาพของการจัดตั้งผ่านดิจิทัลต่ำเกินไปหนังสือจึงโดดเด่นที่สุดเมื่อใช้เป็นแรงเสียดทานทางความคิดไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายต่อเทคโนโลยีมันชวนให้ถามว่าการสื่อสารแบบใดช่วยสร้างการไตร่ตรองความรับผิดร่วมและอนาคตที่มากกว่ากระแสชั่วคราวได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนบิยุงชูลฮันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่